Оодо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Саламатсыз бугарман, Азаттыктын ишембидеги кечки берүүлөрү оодо. Кыргыз-Тажик чек арасы боюнча сүйлөшүүлөр жыйынтыкталып, тийиштүү келишимдер даярдалып бүткөнү расмий жарыяланды.
Бизге чек ара такталып чечилгени жакшы, бирок кайерден чечилгени, биздин жерлер кетип калдыбы, кетпей калдыбы, ал жагы да бизге маанилүү. Ошол эле учурда элдер да акыжарат болуп турат.
Зордук зомбулуктан качкан кыз келиндер убактылуу башкарылуучу кризистик борборлор каржылоосуз калганы парламентте көтөрүлдү.
Министр кайрылганда министрлар түз эле бизге алып келет да, баягы коопсуздугу камсыз болсун деп. Мындайча айтканда аялдардын өмүрүн кыттап калууга да бирден бир себепкер болобуз да.
Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы Псков шаарында террордук уюмга мүчө деген шек менен борбор азиялык 3 кишини атайын операцияда жок кылынганы кабарланды. Алдыда башка темадагы дагы баяндар бар. Окторону мен Түмөнбаев Динабиул алып барам. Алгач кесиптешим Бакыт Төрөгелдиден соңку жаңылыктарды угалалы.
Саламатсызбы? Алгач эл аралык кабарлардан. Украинанын аскер аба күчтөрү 22-февралга караган түнү өлкө аймагында Орусия учурган шахет учкус учактарынын 82 атып түшүрүлгөнүн билдирди. Алар Харьков, Полтава, Сумы, Киев, Чернигов, Черкасск, Житомир, Винница, Николаев, Херсон, Запорож жана Днепропетров облустарында жок кылынган. Орусиянын армиясы бир гана аскердик жайларды бутага алганын билдирип, карапайым тургундар жашаган аймактарга сок курганын четке алып келет. Ал эми жайкын тургундардын жабыркашын Украинанын абадан коргоонун системасынан көрөт. Орусия Украинага каршы толук масштабдуу согушун 2022 жылдын 24-февралында баштаган. Бул теманы улай эле Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп согушту токтотуу үчүн Украинанын президенти Владимир Зеленский менен Орусиянын мамлекет башчысы Владимир Путин жолугушу керек экенин билдирди. Бул тууралуу ал 21-февралда Ак Үйдө журналисттерге айтты. Дональд Трамп андан тышкары АКШ Украина менен кең байлыктар боюнча макулдашууга кол коюуга жакын калганын кошумчалады. Владимир Зеленский кечки кайрылуусунда гендерди иштетүү боюнча келишимге токтолуп, адилет жыйынтык болоруна үмүт кыларын айтты. Трамп Украинадагы согушка байланыштуу ушул аптада Украинанын да Орусиянын да президенттери менен телефондон сүйлөштү. Жергиликтүү кабарлардан президент Садыр Жапаров Клоп медиа порталынын жана Кыргызстандан күч менен чыгарылган журналист Болот Темировдун Бишкектеги Барса академиясынын курулушу боюнча иликтөөсүнө жооп берди. Мамлекет башчынын кыска маеги 22-февралда Кабар улуттук маалымат агенттигине жарыяланды. Журналисттин сөз болгон материалда курулуш иштерине сиздин жана УКМКнын төрагасынын жакындарынын тиешеси бар экен. Алар 1600 батирдин курулушуна аралашып жатканы айтылат. Ушул боюнча кандай комментарий бересиз деген суроосуна мындай жооп берген. Мейли ким болбосун курулушка катышкан жакшы. Бул жер комплекстүү болуп курулуп жатат. Футбол академиясы, бала бакча, окуу жайлары, эки стадион жана башка инфраструктуралар бар. Ошонун ичинде турак жай дагы бар. Турак жайдан түшкөн пайда менен жогорудан мен атаган социалдык объекттер салынат, франшизанын акчасы төлөнөт. Бул долбоордо 1.5 кыйраткан деле пайда көрбөйт. Долбоор өзүн өзү 20-30 жылда актайт. Клоп курулушка катышам десе келсин, 3-4 блок берилип куруп көрсүн. Сөз берем, бирок бир кетпиш коюрна көзүм жетпейт деген президент Барса академиясынын жанына курула турган элиталык турак жайга анын жана УКМКнын төрагасынын жакындарынын байланышы бар жогун ырастаганда төгүндөгөн да жок. Клоп менен Болот Темировдун иликтөөсүндө Бишкектеги Барса академиясынын долбооруна катышып жаткан 12 компания министрлер кабинетинин буйругу менен нарк салыгынан жана сатуудан түшкөн салыктан бошотулганы айтылат. Андан тышкары Камчыбек Ташиевдин туугандары жана жакындары менен байланышта экени белгиленген. Алардын арасында Камчыбек Ташиевдин инилери Токумбек Каныбеков, Сыймык Тыныбеков, күйөө баласы Нурлан Шайдиллаев жана Садыр Жапаровдун ыктымал кайнагасы Ракатбек Асанбаев бар экени камтылган. Иликтөөдө маалыматка ылайык, Жал Групп Азия компаниясы Барса академиясынан тышкары Бишкекте көп функционалдуу Барселона турак жай комплексинде куруп жатат. Ал башкаланын түштүк тарабында тоонун этегиндеги 17 гектар жерге салынат. Клоп ачык булактардагы маалыматтарда 17 гектар жер 2023 жылдын август айында Бишкек мэриясына катталып, ошол эле күнү мэрия жерди президенттин иш башкармалыгына өткөрүп бергенин тактаган. Сентябрда башкармалык жерди Жал Групп Азияга ижарага берген. Бирок ачык булактарга караганда компания түзүлгөн күндөн бери мамлекетке бюджетте ижара төлөмдөрүн төлөгөн эмес. Президент Садыр Жапаров 21 февральда жети райондун акимин кызматтан алды. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев 21 февральда өкмөттүк коллегияда Садыр Жапаровго ишин тешөл деңгээлде аткарбаган үчүн аларды жумуштан алуу сунушун берген. Жыйында айрым министрлердин алардын орун басарларынын иши сынга кабылган. Кыргызстанда ишкерлерди текшерүүгө киргизилген мораторий алынды. Президент Садыр Жапаров 17 февральда кол койгон тешөлүү жарлык 21 февральда Экин Том мамлекеттик гезитине жарыяланды. Кыргызстандын өкмөтү 2020 жылы мартта коронавирус пандемиясы баштаганына байланыштуу ишкерлерди текшерүүгө мораторий киргизген, кийин ал узартылып жатып 2022 жылдын 1 январына чейин күчүндө турган. 2023 жылдын аягына чейин ишкерлик чарбаларды текшерүүгө убактылуу мораторий киргизүү тууралуу жарлыкка Садыр Жапаров 2022 жылдын ноябрь айында кол койгон. Айрым депутаттар текшерүүлөрдү биротоло 5 жылга чейин токтотууну сунушташкан. Кыргызстанда ишкерлерди текшерүү укугу 10 ашык мамлекеттик органда бар. Өлкө башчы сот арачылар институтунун ишке кирүүсүнө дагы 10 жылга 2035 жылга чейин узартуу тууралуу мыйзамга кол койду. Юстиция министри Аяз Баетов парламентте сот арачылар институтунун ишке ашыруу үчүн 1 миллиард сомдон ашык каражат керек экенин, бирок ал быйылкы бюджетте каралбаганын айткан. Анын сөзүнө караганда, бул сумма техника сатып алуу, кадр даярдоого, айлык акыга жана башка чыгымдарга сарпталмак. Сот арачылар институту 2025 жылдын 1 январынан тарта иштей башташы керек болчу. Эгер ал иштесе, оор жана өтө оор кылмышка шексин алып жаткан адам анын ишин сот арачылар карасын деп өтүнүч келтирип колдоо тапса иште ошолор кармак. Парламентте депутаттар Кыргызстанда сот адилеттигин ишке ашыруу үчүн бул институтту ишке киргизүү зарыл экенин айтышкан.
Рахмат, соңку жаңылыктарды кесиптешим Бакыт Төрөгелден уктуңуз. Мындан башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Кыргыз-тажик чек арасы боюнча сүйлөшүүлөр жыйынтыкталып, тийиштүү келишимдер даярдалды. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматы кабарлады. Өкмөттүк делегациялардын тең төрагалары Камчыбек Ташиев менен Саймимин Ятимов жыйын өткөрүп, бир катар документтерге кол коюшту. Эми ортодогу чек ара боюнча эки тараптуу эл аралык келишимдерди мамлекет ичинде макулдашуу жараяны башталышы керек. Теманы Наргиз Асекова улантат.
Күн мурун 21 февралда Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча Кыргызстан менен Тажикстандын өкмөттүк делегациялары номер 1 мамлекеттик резиденциясында биргелешкен жыйын уюштурушуп, дээрлик кылымга созулган чек ара маселеси чечилгенин жар салышты. Алгач Тажикстандын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Саймумин Ятимов сөз сүйлөп, кандай келишимдер даярдалганын атады.
Узак, татаал, бирок ошондой болсо да натыйжалуу иштен кийин суу энергетикалык жана жол транспорттук инфраструктуралар боюнча келишимдер даярдалды.
Тагыраагы Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы автомобиль жолдорун куруу жана пайдалануу, автомобиль жолдорунун кесилишин жайгаштыруу жана пайдалануу жөнүндө макулдашуу. Кыргызстандын министрлер кабинети менен Тажикстандын өкмөтүнүн ортосундагы суу чарба жана энергетикалык объекттерге жетүүнү камсыз кылуу боюнча макулдашууларга жетишкен. Кыргызстандын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев Кыргыз-Тажик чек арасы боюнча дагы келишим түзүлгөнүн белгиледи.
Сегодня для нас, для жителей двух стран, для граждан двух стран.
Бүгүн Кыргызстан менен Тажикстандын жарандары үчүн өзгөчө тарыхый күн. Биз Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы чек араны делимитациялоо боюнча жыйынтыктоочу протоколго кол койдук. Бүгүн биздин делимитация жана демаркация боюнча мамлекеттик комиссиялар чек аранын баардык тилкелери боюнча толук макулдашууга жетишкенин расмий билдирет.
Официально объявляет тем, что мы полностью по всей протяженности наших границ согласовали.
Расмий маалыматта тараптар топографиялык жумушчу топтордун жетекчилеринен Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча укуктук маселелер боюнча жумушчу топторунун жетекчилеринин маалыматтарын угуп, Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоонун жыйынтыктоочу документтерин тариздөө боюнча аткарылган иштердин жыйынтыктарын бекитишкени айтылат. Баткен облусунун тургундары эки тараптуу келишимдер түзүлүп жатканына бир чети сүйүнүп, экинчи жагынан кооптонуп турушканын айтышты.
Баткен району Карабаг айылында жашайм. Биздин айланабыз баардыгы чек арада жайгашканбыз. Тажикстан менен чек арада турабыз. Чек ара башчылары жолугушуп дагы толук чечиштик деп атышат, бирок кайерден чечилди, кантип чечилди, ал боюнча кабарыбыз жок. Негизи бизге чек ара такталып чечилгени жакшы, бирок кайерден чечилгени биздин жерлер кетип калды, кетпей калды, ал жагы да бизге маанилүү. Ошол эле учурда элдер да акыжалат болуп турат. Негиз дагы эле баткенде кооптонуу бар да. Кооптонуу бар, мурда стресстер дагы эле кете элек. Негизи чек ара чечилсе тынчырак жашайткенбиз деп жана анча мынча кеткендер келет дегендей. Келе электер да ошончо көп.
Дейт Карабак айылынын тургуну Акылбек Дилишатов. Ал эми Аксай айылынын эркин аттуу жашоочусу комиссиянын ишинин жыйынтыгы эми ачыкталат деп күтүп отурушканын билдирди.
Комиссия иштеп атканын эле билебиз да эми айылдарда. Эми чыгат да эми айтып атат.
Өкмөттүн Баткен облусундагы мурдагы ыйгарым өкүлү Өмүрбек Сууаналиев Кыргыз-Тажик чек арасы боюнча жетишилген келишимдер эми парламентте ачык каралышы керек деген пикирин билдирди.
Негизи буга чейин дагы президент дагы тиги ГКМБнын төрагасы дагы айткан, биз бардык маалыматтарды кийин жогорку кеңешке делимитацияга алып келгенде ошондо элге айтабыз деп. Негизи мыйзам боюнча ушунун бардыгы азыр өкмөт делимитацияга жогорку кеңешке алып келгенде ошол жерде ачык болуш керек да, ачык талкуу болуш керек. Аны ошондо элдин бардыгы ошол жерден жалпы кыргыз эли ошол жерден көрүшөт. А бирок мурунку жана протоколдорду карап атышканда бардыгын жабык деп карашканда ошон үчүн Кыргызстандын эли билбей атышат да кайсы жерлерин кандай чечишкенин.
21 февралда орун алган жыйындын соңунда тараптар эки тараптуу эл аралык келишимдерди макулдашуунун жол жобосун баштоого тапшырма беришкени айтылат. Эки өлкөнүн чек арасынын жалпы узундугу 972 чакырым. Чек ара такталбагандыктан буга чейин суу, жер, жол, жайыт талаштан улам аймакта көп чыр чатактар чыккан. 2021 жылы апрель, май жана 2022 жылы сентябрь айларында кандуу кагылышуулар болгон. Наргиз Асекова, Азаттык.
Узап бараткан аптада зордук зомбулуктан качкан кыз келиндер убактылуу башкалкылоочу кризистик борборлор каржылоосуз калганы боюнча маселе парламентте көтөрүлдү. Депутат Айсулуу Мамашева алар негизинен АКШнын донорлору аркылуу каржыланып келгенин, аталган өлкөдө каржылык саясат өзгөрүп жатканын, ошондуктан каржылоосуз калганын белгилеп, өкмөттү каражат бөлүүгө чакырды. Кыргызстандагы 16 кризистик борбордун экөө гана муниципалдык макамда. Темага Канымгүл Элкеева кайрылат.
29 жаштагы Гүлбарчын чээдей 5 баласын кучактап кызыл камчы күйөөсүнөн качууга аргасыз болгон. Азыр келин кризистик борборлордун биринде убактылуу башкалкалап жашап жатат.
Ишенесизби? Мен өз укугумду билчү эмес элем. Бир жолу күйөөм аябай катуу сабады. Бетим көк ала болуп, милицияга бардым. Формачан балдар, күйөөңүз акмак экен. Сөзсүз жазалайбыз. Кантип ушу кишиге чыдап жашап жүрдүңүз деп жатышкан. Бир кезде күйөөм менен кайнатам келип, алар менен сүйлөшүү үчүн башка бөлмөгө кирип кетишкен. Үйгө келгенде күйөөм дагы сабады. Башка арга калбаганда 5 баламды жетелеп качтым
деп айтты Гүлбарчын. Ал эми Айседептин кош бойлуу экенин уккан жигити баланы бойдон алдырууну сунуштаган. Кошуна колун кеп кылат деген ата-энеси Айседепти үйүнө кабыл алуудан баш тарткан. Айла жок балыкчыдагы кризистик борборго келгенин айтып берди.
Мага бала керек эмес, баланы алдырып сал, кордук көргөзүп, уктук мук алып, мага бала керек эмес. Бирок мен анын сунушуна макул болбой, баланы жаякты үйүнө алып келгенге аракет кылдым. Аял затына жардам берип келишкен эжелерге аябай ыраазымын.
Учурда Ысык Көл облусунун Балыкчы шаарындагы Бактылуу эне кризистик борборунда үй бүлөсүндө зомбулукка кабылган 3 эне балдар менен жашап жатат. Жалпысынан түрдүү курактагы 12 бала энеси менен ушул жайга келген. Бактылуу эне коронавирус пандемиясы маалында ачылып 2 жылдан бери кризистик борбор катары иштеп келе жатат. Анын жетекчиси Чынара Сыдыгалиеванын айтымында борбор 1 жылда ушул эле аймактагы 150 аялга убактылуу башкалка берип жардам берсе 300 кеп кеңеш укуктук жардам алган.
Эң негизгиси бул деген коопсуз жай деп айтылып атпайбы? Кризистик борборлорчу аялдар балдар менен зомбулукка түшкөндө милицияга кайрылганда милицияалар түз эле бизге алып келет да, баягы коопсуздугу камсыз болсун деп. Мындайча айтканда аялдардын өмүрүн сактап калууга да бирден бир себепкер болобуз да.
Бул борбордо социалдык кызматкер, юрист болуп 4 киши эмгектенет. Аялдарга жардам берчү психолог жок болгондуктан убак убагы менен борбор калаадан чакырып турушат.
Почти бекер эле иштеп атабыз, баары азыр жашаган аялдар бар. Үзүлбөйт бизде. тынымсыз эле келип турат, бирөөсү кетти, бирөөсү келет.
Кризистик борборлорго байланыштуу маселе 17-февралда Жогорку Кеңештеги форумда талкууланды. Айрым кризистик борборлор каржылык колдоого муктаж экенин, өз имараттары жок, жабылуу алдында тургандары бар экенин айтышкан. Эл өкүлү 19-февралдагы жыйында өкмөттү зордук зомбулуктан качкан кыз келиндер убактылуу баш калкылоочу кризистик борборлорду каржылоого чакырды.
Биздин соц кризисный центрлерге көбүрөөк акча бөлүнүш керек. Биринчи иретте, экинчи иретте Бишкекте мамлекеттик кризистик борборду ачканбыз. Бирок бүгүнкү күнгө чейин ал кризистик борбор иштебей жатат. Бардыгы даяр, жабдууларына чейин бардыгы бар. Бирок негедир дагы эле бюджеттен акча бөлүнбөй, мамлекеттик кризистик борбор дагы эле ишке кире элек.
Мамашева Бишкекте ачылган мамлекеттик кризистик борбор каражаттын жоктугунан иштебей турганын эскертип, бюджеттен каржы бөлүүнү талап кылды. Расмий маалыматка ылайык, өлкө боюнча 16 кризистик борбор үй бүлөлүк зомбулукка кабылган аялдарга жардам көрсөтүп келет. Алардын экөө муниципалдык, бири Бишкекте, экинчиси Нарын шаарында жайгашкан. Былтыр кризистик борборлордун саны 18 болчу. Аталган министрликтин жетектөөчү адиси Жазгүл Эгемназарованын Азатка билдиришинче, соңку 2 жылда социалдык буйрутманын алкагында кризистик борборлорду тейлөөгө кетчү каражат 12 миллион сомдон 28 миллион сомго чейин көбөйгөн.
Министрлик жыл сайын Кыргыз Республикасынын мамлекеттик социалдык заказ жөнүндө мыйзамынын негизинде жыл сайын сынак өткөрүү аркылуу колдоо көрсөтөт. Сынакка бардык кризистик борборлор катыша алышат. 2024 жылы зомбулуктан жабыр тарткандарга жардам көрсөтүү жана убактылуу баш калкалоочу жайларды камсыздоого багытталган 13 долбоор ишке ашырылган.
Былтыр Бишкек шаарында эмгек, социалдык өнүктүрүү жана миграция министрлигинин алдында зомбулукка кабылган кыз келиндерге сапаттуу жардам көрсөтүү максатында бирдиктүү терезе принципиндеги борбор ачылган. Борбор эл аралык донор уюмдардын жардамы менен ачылган, бирок кызматкерлердин айлык акысына каражат маселеси чечиле элек болгондуктан бул борбор азырга чейин иштебей турат. Кыргызстанда 2024 жылы ички иштер органдарынын маалыматты каттоо электрондук журналына 17316 үй бүлөлүк зомбулук фактысы катталган. Бул 2023 жылга салыштырганда 32% көп. Соңку жылдары Кыргызстанда аялдарга жана балдарга каршы үрөй учурган зомбулук фактылары катталууда. Кыргызстанда аялдарга карата жасалган зомбулук көрсөткүчү жогору болуп жатканын, мындай кылмыштардын көбү ачылбай кала берерин буга чейин Бишкекте өткөн лидер аялдардын курултайында акыйкатчы Жамиле Жаманбаева көтөргөн. Ал өлкөдө мамлекеттик кризистик борборлордагы аялдар менен балдарга карата зомбулукту алдын алуу боюнча маалымат да жетишсиз болуп жатканын айткан. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду эми учка жаңылыктар менен улантсак. Трамп согушту токтотуу үчүн Зеленский менен Путин жолугушу керектигин айтты. Өкмөт башчы мээнчик жогорку окуу жайларды ачууга убактылуу мораторий киргизүү тапшырмасын берди. Кыргызстанда ишкерлерди текшерүүгө киргизилген мораторий алынды. Кыргызстанда ошондой эле 7 райондун акими кызматтан кетти. Мындан башка жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтынан уксаңыз болот. Биз кечки берүүлөрүбүздү уланталы. Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы Псков шаарында террордук уюмга мүчө деген шек менен Борборазиялык 3 кишини атайын операцияда жок кылганын кабарлады. Мекеме тараткан видеодо өлгөндөрдүн жүзү көрсөтүлбөйт. Деген менен Азаттыктын мигрант медиа долбоору алар Тажикстандык мигрант экенин тактап, жакындары менен байланышты. Алардын ырасташынча, өлтүрүлгөндөр эч кандай террордук уюмга тиешеси жок, карапайым мигрант болушкан. Бул тууралуу Эльвира Будайчиева сөз кылат.
13 февралда Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы 3 мүнөттүк видео жарыялады. Анда бир адам темир жол вокзалына келгени, имараттын ичин, сыртын сүрөткө тартып чыгып кеткенин көрсөк болот. Кийин ошол эле киши дүкөндө суусундук сыяктуу желим бөтөлкөлөрдү сатып алат. Анан дароо атайын күчтөр бир жыгач үйдү курчап, чабуул койгону, анда жарылуулар болгону көрсөтүлөт. Атайын операциядан кийин үйдүн ичинде тартылган видеодо 3 адамдын сөөгү көрүнөт. Каза болгондордун биринин колунда мылтык болгон. ФСБнын айтымында маркумдар куралдуу каршылык көрсөткөн. Бирок мекеме тараткан видеодо жок кылынгандардын бети көрсөтүлбөйт. Аты жөнү аталбайт, бирок Борбор Азиянын бир өлкөсүнүн жарандары деп айтылат. ФСБ муну террордук топтун мүчөлөрүн жок кылуу операциясы деп мүнөздөп, өлтүрүлгөндөрдү чет өлкөдөн алган көрсөтмө менен Псков темир жол вокзалын жардырууну көздөгөн деп айыптады. Алар аймакта чалгындоо иштерин жүргүзүп, колго жасалган жардыргыч затты жасоо үчүн шаймандарды алып, аны чогулта башташкан. Терактан кийин алар жакынкы чыгыштагы өлкөлөрдүн бирине кетүүнү пландаган деп айтылат ведомствонун билдирүүсүндө. Ал эми мигрант медиа долбоорунун редакциясы өлтүрүлгөн 3 кишинин өздүгүн тактады. Алар Псков темир жол вокзалынан 1 чакырымдай алыстыкта жайгашкан чайхона ресторанда мурда чогуу иштешкен Тажикстандын жарандары Парвиз Рустамов, Жовид Жумаев жана Азизжон Азамкулзаде экени айтылды. Үчөө тең Тажикстандын Пежикент облусунун тургундары болушкан. ФСБнын операциясына чейин бирөө ресторанда ишин улантып аткан, экинчиси Псковтогу Акваполис соода борборунда иштеп аткан, үчүнчүсү таксист болгон. Азырынча алардын сөөгү туугандарына бериле элек. Ал эми Тажикстандын Пежикент шаарынын вице-мэри Мурод Шукурзода 17 февралда Азаттыктын тажик кызматы Озоди радиосуна билдиргендей, жергиликтүү бийлик Орусияда каза болгондордун үй бүлөлөрүнүн материалдык абалын иликтеп жатат.
Бизге бул иш боюнча маалымат берилди. Алар эмгек миграциясына качан кеткен, кимдер менен байланышта болгон, үй бүлөлөр абалыгындай кандай билим алышкан деген суроолордун баарын иликтеп чыгууну тапшырдык,
деди тажик аткаминер. Өлтүрүлгөн тажикстандык мигранттар социалдык тармактарды активдүү колдонушкан. Жовид Жумаевтин ВКонтакте социалдык тармагында Жумаев Давид деген ат менен баракчасы бар. Анда ал ресторанда жасаган тамактарынын видеолорун жарыялап турган. Парвиз Рустамов да ВКонтактедеги баракчасына негизден унааларын сүрөттөрүн койгон. Алардын биринде тепкичте ак куртка жана ак кроссовка кийип отурат. Дал ушул кийимдер Орус коопсуздук кызматы тараткан видеодогу өлтүрүлгөн кишилердин биринин кийимине дал келет. Өлтүрүлгөн Азизжон Азамкулзадеин атасы Пажикен шаардык администрациясынын мурдагы кызматкери Бозорбой Азамкулзаде экени белгилүү болду. Ал 17 февралда мигрант медиага берген маегинде уулунун террордук топко тиешеси жок экенин айтып, Азизжон динчил адам эмес экенин баса белгиледи. ФСБ тараткан видео орусиялык социалдык тармактарда кызуу талкууга жем таштады. Айрым колдонуучулар муну фейк видео деп сыпатташууда. Атын атагысы келбеген айрым тажикстандык мигранттар жердештерин өлтүрүлүшүнө нес болгонун айтат.
Мен бул жигиттерди жакшы таануучумун. Алардын баарынын алдыга койгон пландары бар болчу, талыкпай иштешчү. Алар кандайдыр бир теракт уюштурушу мүмкүн дегенге эч ким ишенбейт. Алар жакшы кийинип, жүрүм туруму, тарбиясы жана маданияты менен башкалардан айырмаланып турушчу,
дейт Псковто жашап жана иштеген тажикстандык жигит. Бул кандуу окуя Псков шаарындагы тажикстандык мигранттардын арасында шектенүүлөрдү жана кооптонууну жаратты. Өзүн Бехзот деп тааныштырган тажик жигит бул шаарда мигранттарга рейдтер күчөгөнүн дээрлик көпчүлүгү коркуп үйдө отурганын айтат. Тажикстандыктар чыңалган абалда, эл жада калса такси менен шаарга чыкпай калды. Бул окуя боюнча WhatsApp'тан да сүйлөшүү кооптуу болуп турат, дейт Бехзот. Ал тапта Псков облусунун губернатору Михаил Ведерников Орусиянын коопсуздук күчтөрүнө ыраазычылык билдирип, социалдык тармактардын колдонуучуларын расмий маалыматка гана ишенүүгө чакырды. Бул тууралуу жалган кабарлар көп болуп атат, деп эскертти губернатор. 2024 жылы 22 мартта Москванын четиндеги Крокус Сити концерттик борборуна кол салуудан кийин Орусияда мигранттарга каршы бир катар мыйзамдар кабыл алынып, башка өлкөлөрдөн барган жарандар кыйын кырдаалга туш болууда. Буга чейин кол салууга байланыштуу тажикстандык 4 жаранга айып тагылган. Төртөө тең кармалганда, суракка алынганда кыйноого кабылганы маалым болгон. Айыпталгандар өмүр бою эркинен ажыратылышы мүмкүн. Окуяга тиешеси бар деп жалпысынан 27 киши кармалган. Ал эми куралдуу кол салууда 146 адамдын өмүрү кыйылган, 500'дөн ашууну жабыркаган. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Оодо Азаттык радиосу. Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан угуңуз. Программалардын архиви Азаттык чекит орг сайтында бар. Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз.
Урматтуу көрөрман, сиз Азаттыктын ишембидеги кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Бизди радиодон тышкары Азаттыктын Facebook-тагы баракчасынан жана YouTube каналынан түз эфирде уксаңыз болот. Эсимде изилдөө аянтчасы эл үнү доор чакырыгы Кыргызстандагы 1985-1991 жылдардагы коомдук демократиялык кыймылдар аттуу изилдөөнүн таанытымын өткөрдү. Бул изилдөө ошол жылдардагы Кыргызстандагы коомдук демократиялык кыймылдардын себептерин, динамикасын, тоскоолдуктарын жана тарыхый маанилүүлүгүн талдоого арналган. Бул иш-чарага кесиптешим Максат Жангазиев катышып келген.
Изилдөөнүн биринчи бөлүгүндө 1985-91 жылдардагы Кыргызстандагы коомдук демократиялык кыймылдардын катышуучулары жана күбөлөрү болгон 100 адамдан аудио, видео түрүндө маектер жазылып, алар текст түрүндө да даярдалган. Авторлор бардык маектерде айтылган эң көп маселелерди атайын категорияларга бөлүп чыгышкан. Маселен, каармандардын баарын ошол учурдагы өлкөдөгү экономикалык, социалдык абал, эне тил, улут тарыхы, эгемендик маселелери көп ойлонткону маалым болгон. Маектердин негизинде маанилүү булак болуп бере турган уникалдуу маалымат базасы түзүлгөн. Изилдөөнүн авторлорунун бири Азамат Алагөз бул эмгек эгемендиктин тарыхын жана анын баалуулугун тереңирээк түшүнүүгө өбөл көтсөт дейт.
Биз ушул изилдөөнү баштардан мурун мындай суроо бергенбиз да, ушул Кыргызстан анан ушул эгемендүүлүктү алууда ушул жергиликтүү коомдук кыймылдардын, активисттердин иш аракети канчалык роль ойноду? Бул биринчи болгон маселебиз болчу. Экинчиси, бул Ошкол Ооктагы жашап жаткан инсандардын өз оозунан бир 12 тарых жыйнап коюу максатын койгонбуз. Биздин оюбузча бул эки максатыбызга тең мындай жакындай алдык деп ойлойм. Бул иштин башталышы, дагы көп иштер жүрүш керек.
Изилдөөдө Кыргызстандагы Ашар, Асаба, Кыргызстан жаш тарыхчылар жамааты, Кыргызстан демократиялык кыймылы сыяктуу уюмдар, жергиликтүү калктын идентүүлүк, социалдык жана экономикалык укуктары үчүн күрөшкөнү кеңири баяндалган. Бул кыймылдар шаарлашуу, өнөр жай тармагындагы тең укуктуулук, кыргыз тилинин статусу жана диний эркиндик жөнүндө көйгөйлөрдү көтөрүп, 1916 жылдагы үркүн сыяктуу тарыхый окуяларды жана эс тутум маселелерин кайра карап чыгып, жаңыдан баа берүүнү талап кылышканы айтылат. Изилдөөнүн дагы бир бөлүгү кайра куруу жылдарындагы ЖМКларда ошол кыймылдардын чагылышына арналган. Ал үчүн ар кандай мамлекеттик жана көз карандысыз гезиттер, журналдар, телекөрсөтүү программалары сыяктуу медиа булактар тандалган. Медиаларды тандоодо бир гана Кыргызстанда чыккан эркин жана мамлекеттик басылмалар тандалбастан, маселен, Орусияда окуган кыргыз жаштарын бириктирүүдө жана аларды Кыргызстандагы бейформалдар менен байланыштырууда зор роль ойногон Мүрөк, Ак кеме басылмалары тууралуу да кеп болот. Ошондой эле Майдан, Кыргыз руху, Жаштык пресс бары сыяктуу алгачкы эркин медиалардын пайда болуусуна саресеп салынып, Ленинчил жаш, Комсомолец Киргизии сыяктуу мамлекеттик басылмалар ошол кездеги демократиялык кыймылдардын таасири менен акырындап эркин гезитке айланып, аттарын, ички мазмунун толук өзгөрткөндүгү белгиленген. Изилдөөгө Азамат Алагөздүн сырткары Мукарам Токтогулова, Элмира Абылбек жана Гүлзат Алагөз автор катары эмгек өтөгөн. Мукарам Токтогулова изилдөөнүн маанилүүлүгү тууралуу буларды айтты.
Мен ойлойм, бул изилдөө келечек муун үчүн абдан маанилүү, анткени дал ушул этап кайра куруу деп аталган мезгил тарых сабактарында анчалык кеңири чагылдыра элек. Андан сырткары биз азыр деколонизация жөнүндө сөз кылып атабыз, отурчулук жөнүндө сөз кылып атабыз. Ошонун натыйжалары ошол кайра куруу жылдарында демократиялык кыймылдын иш аракеттеринде абдан ачык көрүнөт да. Алар эмне үчүн күрөшкөн, эл өзү колонизацияны, отурчулукту кандай кабыл алышкан, эмне үчүн деги эле ошо кайра куруу жылдарында ошо демократиялык кыймылдар башталды, эмне үчүн эл партия көрсөткөн кайра куруу долбоору менен кетпей өзүнчө жаңы бир кыймыл аракеттерди баштап аткандыгын түшүндүрүп бере турган нерсе да.
Изилдөөнүн таанытымына бир катар коомдук ишмерлер, тарыхчылар, изилдөөчүлөргө маек берген ар тармактагы каармандар жана жаш окурмандар катышты. Коомдук ишмер Эмилбек Каптагаев бул изилдөө маанилүү окуяларга аралашкан ар бир кишинин өз маалыматтарына таянып жазылганын белгилеп, авторлорго ыраазычылык билдирди.
Кээ бирөөлөргө өзүнөн өзү эле болуп кеткен окуя бирөөлөр үчүн абдан чоң окуя, анткени ошол окуянын жаралышына, ошол окуянын өтүшүнө, ошол окуянын уюштурушуна тикелей катышкан. Союз убагында гезиттерге жазылган нерсенин баары чындык эмес. Ошол кездеги мамлекет, партия, коом эмнени көргүсү келсе ушундай деп анан чабандын үнү менен, жумушчунун үнү менен, тиги тикмечинин үнү менен ошону айтып койчу, мына биз моундай моундай болуп атабыз. А реальность андай эмес. Ошон үчүн Морек иштер жасап аткан иш ошо ар бир кишинин өзү турган жеринде пикири.
Изилдөөдө чогултулган маалыматтар базасы кийинки изилдөөчүлөр үчүн жаңы багыттарды ачып берип, эгемендүүлүк боюнча боло турган академиялык жана коомдук дискуссияларга ар тараптуу көз караштарды сунуштамакчы. Бул изилдөө менен каалоочулар эсимде чекит орг сайтынан таанышса болот. Максатжан Газиев, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттыктын кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Аны Бишкектеги студиядан мен Түмөнбай Абдинабиев алып барып жатам. Эфирдик пультта Максат Акматжан уулу. Биздин алдыда дагы жарым сааттык уктуруубуз бар. Алыстабай туруңуз. Кечки радио уктурууларын улантабыз. Микрофондо мен Түмөнбай Абдинабиев уулу. Кыргыз паспортун саткан орусиялык урдумчулар кантип иштейт? Кыргызстанда жылына геморрой дарты менен кайрылган 2000 жакын адамга операция жасалат. Бул дарт тууралуу сергек жашоо түрмөгүндө айтып беребиз. Уктуруубуздун башында соңку жаңылыктарга орун берсек, микрофондо кесиптешим Бакыт Төрөгелди.
Саламатсызбы? Алгач эл аралык кабарлардан Украинанын аскер аба күчтөрү 22-февралга караган түнү өлкө аймагында орусия учурган шахет учкусуз учактарынын 82 атып түшүрүлгөнүн билдирди. Алар Харьков, Полтава, Сумы, Киев, Чернигов, Черкасск, Житомир, Винница, Николаев, Херсон, Запорожье жана Днепропетров облустарында жок кылынган. Орусиянын армия армиясы бир гана аскердик жайларды бутага алганын билдирип, карапайым тургундар жашаган аймактарга сок курганын четке алып келет. Ал эми жайкын тургундардын жабыркашын Украинанын абадан коргоонун системасынан көрөт. Орусия Украинага каршы толук масштабдуу согушун 2022-жылдын 24-февралында баштаган. Бул теманы улай эле Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп согушту токтотуу үчүн Украинанын президенти Владимир Зеленский менен Орусиянын мамлекет башчысы Владимир Путин жолугушу керек экенин билдирди. Бул тууралуу ал 21-февралда Ак Үйдө журналисттерге айтты. Дональд Трамп андан тышкары АКШ Украина менен кен байлыктар боюнча макулдашууга кол коюуга жакын калганын кошумчалады. Владимир Зеленский кечки кайрылуусунда кендерди иштетүү боюнча келишимге токтолуп, адилет жыйынтык болоруна үмүт кылаарын айтты. Трамп Украинадагы согушка байланыштуу ушул аптада Украинанын да Орусиянын да президенттери менен телефондон сүйлөштү. Жергиликтүү кабарлардан президент Садыр Жапаров Клоп медиа порталынын жана Кыргызстандан күч менен чыгарылган журналист Болот Темировдун Бишкектеги Барса академиясынын курулушу боюнча иликтөөсүнө жооп берди. Мамлекет башчынын кыска маеги 22-февралда Кабар улуттук маалымат агенттигине жарыяланды. Журналисттин сөз болгон материалда курулуш иштерине сиздин жана УКМКнын төрагасынын жакындарынын тиешеси бар экен. Алар 1600 батирдин курулушуна аралашып жатканы айтылат. Ушул боюнча кандай комментарий берес деген суроосуна мындай жооп берген. Мейли ким болбосун курулушка катышкан жакшы, бул жер комплекстүү болуп курулуп жатат. Футбол академиясы, бала бакча, окуу жайлары, эки стадион жана башка инфраструктуралар бар. Ошонун ичинде турак жай дагы бар. Турак жайдан түшкөн пайда менен жогоруда мен атаган социалдык объекттер салынат, франшизанын акчасы төлөнөт. Бул долбоордо 1.5 кыйратканда эле пайда көрбөйт. Долбоор өзүн өзү 20-30 жылдактайт. Клоп курулушка катышам десе келсин, 3-4 блок берилип куруп көрсүн. Сөз берем, бирок бир кетпиш коюуна көзүм жетпейт деген президент Барса академиясынын жанына курула турган элиталык турак жайга анын жана УКМКнын төрагасынын жакындарынын байланышы бар жогун ырастаганда төгүндөгөн да жок. Клоп менен Болот Темировдун иликтөөсүндө Бишкектеги Барса академиясынын долбооруна катышып жаткан 12 компания министрлер кабинетинин буйругу менен нарк салыгынан жана сатуудан түшкөн салыктан бошотулганы айтылат. Андан тышкары Камчыбек Ташиевдин туугандары жана жакындары менен байланышта экени белгиленген. Алардын арасында Камчыбек Ташиевдин инилери Толкунбек Каныбеков, Сыйнык Тыныбеков, күйөө баласы Нурлан Шайдилаев жана Садыр Жапаровдун ыктымал кайнагасы Ракатбек Асанбаев бар экени камтылган. Иликтөөдө маалыматка ылайык, Жал Групп Азия компаниясы Барса академиясынан тышкары Бишкекте көп функционалдуу Барселона турак жай комплексинде куруп жатат. Ал баш калаанын түштүк тарабында тоонун этегиндеги 17 гектар жерге салынат. Клоп ачык булактардагы маалыматтарда 17 гектар жер 2023-жылдын август айында Бишкек мэриясына катталып, ошол эле күнү мэрия жерди президенттин иш башкармалыгына өткөрүп бергенин тактаган. Сентябрда башкармалык жерди Жал Групп Азияга ижарага берген. Бирок ачык булактарга караганда компания түзүлгөн күндөн бери мамлекетке бюджетте ижара төлөмдөрүн төлөгөн эмес. Президент Садыр Жапаров 21 февральда 7 райондун акимин кызматтан алды. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев 21 февральда өкмөттүк коллегияда Садыр Жапаровго ишин тешөл деңгээлде аткарбаган үчүн аларды жумуштан алуу сунушун берген. Жыйында айрым министрлердин алардын орун басарларынын иши сынга кабылган. Өлкө башчы сот аракчылар институтунун ишке кирүүсүнө дагы 10 жылга 2035 жылга чейин узартуу тууралуу мыйзамга кол койду. Юстиция министри Аяз Баетов парламентте сот аракчылар институтунун ишке ашыруу үчүн 1 миллиард сомдон ашык каражат керек экенин, бирок ал быйылкы бюджетте каралбаганын айткан. Анын сөзүнө караганда, бул сумма техника сатып алуу, кадр даярдоого, айлык акыга жана башка чыгымдарга сарпталмак. Сот аракчылар институту 2025 жылдын 1 январынан тарта иштей башташы керек болчу. Эгер ал иштесе, оор жана өтө оор кылмышка шексин алып жаткан адам анын ишин сот аракчылар карасын деп өтүнүч келтирип колдоо тапса, ишти ошолор кармак. Парламентте депутаттары Кыргызстанда сот адилеттигин ишке ашыруу үчүн бул институтту ишке киргизүү зарыл экенин айтышкан.
Рахмат, сиз акыркы жаңылыктарды кесиптешим Бакыт Төрөгелдиден уктуңуз. Азаттык чекит.org сайтынан башка дагы жаңылыктарды окуп турсаңыз болот. 3 жыл мурун Орусия Украинага басып кирип, кеңири масштабта согуш баштагандан бери кыргыз паспортун алууга кызыккан орусиялыктар үчүн гүлдөгөн жаңы рынок пайда болду. Ар кандай визалык чектөө, санкцияларга туш болгон орусиялыктарга кыргыз паспорту чет өлкөлөргө чыгууда бир топ жеңилдик берет. Ошол эле маалда коңшулаш өлкөлөрдөн жер которуп келген этностук кыргыздар Кыргызстандын жарандыгын алууда кыйынчылыктарга туш болот. Кыргыз паспортун саткан орусиялык ортомчулар тууралуу Кубатбек Айбашевдин баяны бар.
Украинадагы согуш башталгандан бери кыргыз паспортун алууну жарнама кылган орусиялык ортомчулар көбөйдү. Алар эл аралык чектөөлөрдөн качкан орус жарандарына Кыргызстандын паспортун сунуштап, акысына 5000 доллардан 20000 долларга чейин сурашат. Кыргыз паспортуна кызыккандардын арасында аттуу баштуу орусиялыктар бар. Кыргызстандын жарандыгын соодалгандар кимдер? Алар анча акчаны кайда сарптайт? Кыргызстандын бийлиги соодагерлерге кандай чара көрө алат? Орусиялыктар кыргыз паспортун кыска мөөнөттө алып жатканда коңшу өлкөлөрдөн көчүп келген айрым кайрылмандар эмне себептен жарандыкка жетпей жүрөт? Азаттык Кыргызстандын паспортунан кирише тапкандардын изин иликтеп көрдү. Байманасы ташыган орусиялыктар башынан эле Кипр жана Мальта сыяктуу офшордогу алтын паспорт жана виза программалары аркылуу финансылык коопсуздугун камсыз кылууга жана эки жакка эркин каттоого умтулуп келген. Бирок Кремлден Украинадагы толук масштабтуу согушу башталгандан кийинки эл аралык экономикалык санкциялар жана ары бери каттоого киргизилген чектөөлөр Орусияга жакын жерден экинчи паспорт алгысы келгендердин гүлдөгөн рыногун жаратты. Ал жер Кыргызстан. Мындай жагдай айрым депутаттарды тынчсыздандырбай койгон жок.
Российские блогеры.
Орусиялык блогерлер шылдын кылып, мына кыргыз жарандыгын сатып алсаңар болот, оңой эле бүтөт, бул жакка төлөйсүңөр, анан жарандык аласыңар деп жарнамалап жатышат.
Получил гражданство.
Өкмөттүк мекеме Азаттык радиосуна жөнөткөн расмий маалыматка ылайык, 2022 жылдын башынан же Украинадагы согуш башталгандан тарта кыргыз паспортун алган орус жарандарынын саны кыйла өскөн. Алардын көбү этникалык кыргыздар. Анын ичинде Украинада согуш башталгандан кийин мекенине кайткан, колунда орус паспорту бар кыргыздар болгон. Ошентсе да статистика соңку жылдары Кыргызстандын жарандыгын алган теги орусиялыктардын саны да өскөнүн көрсөтөт. Маселен, калкты каттоо департаментинин маалыматы боюнча 2020 жылы 175 орусиялыкка Кыргызстандын жарандыгы берилген. Алардын арасында этникалык кыргыздар, кыргыз жарандыгын калыбына келтиргендер, жашы жете элек балдар жана Кыргызстан, Казакстан, Беларусь жана Орусиянын ортосундагы келишимди негизинде кыргыз паспортун жеңилдетилген жол менен алган орусиялыктар бар. Алардын баарын кошкондо 2021 жылы кыргыз жарандыгы 400 орусиялыкка берилсе, 2022 жылы бул сан 1122, 2023 5373 жеткен. 2024 жылы баш аягы 7122 орус жараны кыргыз паспортун алган. Алардын 4700 ашыгы этникалык кыргыздар, 1187 орус атуулдары. Кыргызстандын 7 миллиондон ашык калкына салыштырмалуу жогорку сандар анчалык көп болбосо да, бул тенденция орусиялыктарга кыргыз паспортторун сунуштаган онлайн рынок кеңейип жаткан учурга туш келди. Мындай жагдай болжолдуу көз боемочулук жана коррупция тууралуу кооптонууларга да жол ачты.
Эмне бизде бардыгы биз шылдындап атат. Бул эмне деген мамлекет деп?
Facebook, YouTube жана Telegram сыяктуу социалдык платформаларда тарап жаткан орус тилиндеги жарнамаларда кыргыз паспорту орусиялыктарга бир топ артыкчылыктарды берери белгиленген. Анын ичинде кыргыз паспорту чет жактарга каттамдарды жеңилдетүүнүн, Украинада согуш башталгандан бери орусиялыктарга эшигин жапкан үчүнчү өлкөлөргө алтын виза алуунун жолу катары көрсөтүлгөн. Кыргыз паспортун сунуштагандардын кызмат акысы бир нече миң доллардан 20,000 долларга чейин жетет. Мындай ортомчулардын айрымдары кыргыз паспортун тез арада же 3-6 ай ичинде алып берүүнү убада кылышат. Кыргызстандын расмий өкүлдөрү мынча убакытта паспорт берилиши мүмкүндүгүн, бирок бул мөөнөт арыз качан жазылганына жараша болорун түшүндүрдү. Алар кыргыз паспортун сунуш кылган компаниялар Орусияда болгондуктан кандайдыр бир чара көрүү кыйын экенин ишарат кылышат.
Бул мошенниктер муну ГКНБ тарабынан көзөмөлгө алынат, бизге мындай арыздар түшкөн эмес. Азыр булар тарабынан деле айтылып атат, ушундай эми сайттар башка экен, башка өлкөлөрдө экен.
Бирок эл өкүлдөрү Бекешев да, Токтошев да бир нече миң долларга тез арада паспорт алып берүүнү сунуш кылган жарыялардын артында коррупциялык аракеттер жокпу деп тынчсызданышат.
Бул жерде укук коргоо органдар дагы ошону изилдөш керек. Ошолордун агентстволордун ким, алардын артында ким турат? Мүмкүн аларга бирөө биякта отуруп алып, мүмкүн даже ким билет, биз билебиз да, мүмкүн укук коргоо органдарда бирөө отуруп алып аларга жардам берип атат да.
Бул процесстин чоо жайын билүү үчүн Эркин Европа Азаттык радиосунун орус тилиндеги система иликтөө тобу орусиялыктарга кыргыз паспортторун алып берүүгө жардам берген бир нече ортомчуларга байланышып көрдү. Алардын бири да паспорт алып берүү жараянында жемкорлук бар экенин ачык айтышкан жок. Бирок ортомчулардын бири акча жараянды тездетиши мүмкүн экенин ишарат кылды.
Первая цена это 6,5 тысяч. В этом
биринчи баа 6,500 доллар. Мында биз сизге документтерди гана даярдап беребиз. Андан ары сиздин жоопкерчилигиңизде. Башкача айтканда, өзүңүз калкты тейлөө борборуна барып документтериңизди тапшырасыз. Кызмат көрсөтүүнүн экинчи пакети 11,000 доллар турат. Мында биз сизге жарандык алып берүү жоопкерчилигин өзүбүзгө алабыз. Экөөнүн айырмасы жарандыкты батыраак алуу жана жараянды жеңилдетүү үчүн сиздин документти кабыл алып, караган жана алуу мөөнөтүнө чындап таасир кыла алган аткаминер менен сүйлөшүш керек.
Которые действительно могут повлиять на сроки получения.
2022 жылы февралда Кремль Украинага кол салгандан кийин 100,000 деген орусиялык, анын ичинде мобилизациядан жана саясий репрессиянын карынан качкан мигранттар Орусиядан агылып чыга баштаган. Президенттик администрация 2023 жылга чейин жарыялаган жаңы кыргыз жарандарынын тизмесине ылайык, согуш башталгандан кийин Кыргызстандын паспортун алгандардын арасында Орусиянын саясий жана бизнес элитасынын өкүлдөрү да бар. Бул орус жарандары кыргыз паспортун мыйзамсыз алды дегенден алыспыз. Себеби Советтер Союзу ыдыраганга чейин туулган орусиялыктар Кыргызстан, Казакстан, Беларусь жана Орусия кол койгон 4 тараптуу келишимдин негизинде аталган өлкөлөрдүн биринен экинчи паспортту жөнөкөйлөтүлгөн шартта ала алат. Аларга адегенде ошол өлкөдө жашоо керек деген талап коюлбайт. Азаттыктын колуна тийген документтер 1991 жылдын 21 декабрына же Советтер Союзу ыдыраганга чейин туулган кыргыз паспортун сураган жана алган орусиялыктар соңку 3 жылда көбөйгөнүн көрсөтөт. Кантсе кыргыз жарандыгын берген жарлыкка президент кол коёру белгилүү. Президенттик администрация кыргыз паспортун алгандардын аты жөнүн ачык жарыялоону 2023 жылы токтотуп койгон. Биз кыргыз паспортун соодалаган жарнамалар, айрым орусиялык ортомчулардын билдирүүлөрү тууралуу президенттик администрацияга кайрылдык. Президентке караштуу жарандык боюнча комиссиянын жооптуу катчысы атуулукка арыз тапшыргандар менен комиссиянын мүчөлөрүнүн ортосунда эч кандай түз байланыш жок экенин, жарандыкка тапшыргандар тыкыр текшерилерин Азаттыкка айтты.
Бизде мыйзамдын негизинде анан келишим негизинде кабыл алат. Алар биринчи келгенде алар ошол паспорт столдорго келет, документтерин көрсөтөт, тиешелүү документтерди туура болсо алар кабыл алат, тиештүү укук коргоо органдарынын обязательно текшерилет, соттугу жокпу, башкасы жокпу, кылмышкер эмеспи, андан кийин бизге даяр документтер уже келет. Биз мындай акыркы гана документ келет, биз ага анын негизинде гана комиссия карап туруп, биз указ гана даярдайбыз, башка эч кандай эмеси жок. Документти кабыл алуу боюнча
Азаттык радиосунун каршылары жана система долбоорунун иликтөөчү журналисттери соңку 2-3 жыл ичинде кыргыз жарандыгын алган бир нече орусиялык менен сүйлөштү. Алар төрт өлкөнүн ортосундагы келишимдин негизинде кыргыз паспортун алганын ырасташты. Бирок коопсуздугунан улам ачык айтып берүүдөн баш тартышты. Азаттык кыргыз паспортун алууга көмөктөшөбүз деген орусиялык фирмалар менен байланышканда СССР кулаганга чейин туулгандарга артыкчылык берилерин айтышты. Мындай фирмалардын айрымдары паспорт алып берүүгө кепилдик жоктугун билдирсе, башкалары толук мыйзамдуу иш жүргүзөрүн айтышты. Башка бир фирма болсо, эгер кыргыз аткаминерлерине акча бербесе, иш ордунан козголбой турганын белгиледи.
Только с помощью административного ресурса это можно сделать.
Паспортты тез арада алуу жана бул процессти түйшүксүз өтүү үчүн сиздин документти кабыл алган атка минер менен сүйлөшүү керек болот. Сиздин ишти карай турган жана паспорт алуунун мөөнөтүнө чындап таасирин тийгизе ала турган бир нече атка минер менен макулдашуу зарыл.
Без последствий.
Президенттин иш башкармалыгына караштуу кызмат мамлекеттик мекемесинин калктык каттоо департаментинин жетекчилеринин бири бул тармакта коррупция же жемкорлуктун ыктымалдыгын четке какты.
Коррупция болушу мүмкүн эмес го дейм. Бул жакта мисалында бир киши решат этсе, анда балким болушу мүмкүн го, наверное, эчи бирөө менен сүйлөшсө. Бирок жакта деген несколько этап менен өтөт да. Анан кандай бул, мен даже представить не могу да. Чындыкка жатпайт го дейм бул айткан нерселери. Андай коррупциялык көрүнүш болбойт го дейм мен мындай кандай деп айтсам. Ишенбей турам да алардын айткандарыначы. Такое исключено. Жаран өзү келет без никаких посредников. Каждый сондо деген видеокамералар турат. Аяктан жана алыш беришкен дагы невозможно го дейм.
Ал январь айында парламенттеги жыйында кыргыз паспортун сунуш кылган орусиялык ортомчуларды көз боемочулар деп атаган болчу. Ошентсе да четтен келген этникалык кыргыздар жарандык алууда тоскоолдуктарга кабылып жаткан маалда интернетте жайылган кыргыз паспортунун соодасына айрым депутаттар таң калып турганын жашырбайт.
Я просто удивляюсь, почему
Кыргызстанда эч качан жашабаган кимдир бирөөлөр кыргыз жарандыгын оңой эле алып жатканы, ал эми биздин кандаш этностук кыргыздар аны ала албай жатканы мени таң калдырат.
Вот этому удивляюсь, понимаете?
Депутат Чыңгыз Ажыбаев декабрдагы Жогорку Кеңештин жыйынында Кыргызстанда турмушка чыгып, очор башар болгон аял 20-30 жылдан бери жарандык ала албай жүргөнүн айткан.
30 жылдан бери ошол жерден бала чакалуу, неберелери бар азыр. Бирок тилекке каршы бүгүнкү күндө жарандыгы жок жүрөт да.
Азаттыкка аты жөнүн жашырууну өтүнгөн этникалык кыргыз аял коңшу Тажикстандан бир нече жыл мурда көчүп келгенден кийин өзү эки баласы менен кыргыз паспортун алганын. Бирок бюрократиялык баш оорудан улам күйөөсү жарандыкка жетпей койгонун айтып берди.
Биринчи регистрация кылат экен 3 айга. 3 айга кылгандан кийин ошондо кайрыман чыкса сразу берет экен. Эгер кайрыман чыкпай калса жана баягы регистрацияны узартуу керек экен. Азыр эми чалымдыкы чыкпай калды. Бирок узартууга бизди атаңа бар, энеңе бар деп узартып бербей жатат. Мында паспортту айыбыздан келгенде неме кылып жүрүп бир 10-15 ашык адамдарга ошол кишинин жардамы менен паспортту алып берген эле. Түшүндүм.
Ал паспортторду алууда мындай процедура кандай болот? Жеңилдөө болот мында?
Паспортторду алганда акча менен болду бардыгы. Алар жылга жетип, жылдан кичине ашып, анан кээ бирлери 6 айда, 8 айда алды.
Депутат Эмил Токтошев укук коргоо органдарынан Орусиядагы онлайн базада кыргыз паспортун соодалаган деген шылуунарды таап, бетин ачууну талап кылганын, бирок азырынча жооп ала элек деген азаттык айтты.
Эми баарыбызга эле мына ачык да, эгерде ошентип реклама кылып сатып алса паспорттарды, ал жөн саткан жок да, бул жакта байланышы бар да.
Буга чейин калктык каттоо департаменти чет элдик жарандарды Кыргызстандын паспортун алуу үчүн ортомчуларга алданып калууга чакырган. Калктык каттоо департаменти ортомчулардын документ маалыматтарды ыкчам даярдайбыз деген убадаларына ишенбей, жарандык маселелери боюнча паспорттук бөлүмдөргө кайрылууну эскерткен. Маалыматта акча алып, консультациялык кызмат көрсөткөн адамдар жарандык алып берүүдө эч кандай таасир эте албасы жазылган.
Окторубузду улантабыз. Дарыгерлердин маалыматында Кыргызстанда жылына геморрой дарты менен кайрылган 2000 жакын адамга операция жасалат. Алардын көбү улуттук госпиталдын проктология бөлүмүнө кайрылышат. Адистер геморрой өтө көп кездешерин жана дарыланбаса кесепети оор болорун айтышат. Сергек Жашоо подкастында май чучуктун сезгениши эмнеге алып келет деген суроого медицина илимдеринин кандидаты доцент Сапарбек Турдалиев жооп берди. Дарыгер менен кабарчыбыз Санжи Туйтонова маектеште.
Геморрой эмне болгон дарт?
Сыздоо чыйган деп коет го, ошондой нерсе эле чыгып атат го деп айыкпаган, анан келишке туура келип калды ошо.
Сызга отуруу кооптуубу?
20 жашымда келген да, бетон отурганымда чыккан да.
Дарат кагазы жоон ичегини сезгентеби?
Кандай гана ак кагаз, жумшак кагаз болбосун, анын баары чаң.
Ачаткана гигиенасы эмне үчүн маанилүү?
Жуунуш керек, жуунгандан эринбеш керек.
Сергек жашоо подкастында бүгүн май чучуктун сезгениши эмнеге алып келет деген суроого жооп издейбиз. Дарттан жапа чегип операция болгон бейтаптардын үнүн тыңдайбыз. Медицина илимдеринин кандидаты, доцент Сапарбек Турдалиев менен геморрой илдети жана анын алдын алуу тууралуу сүйлөшөбүз. Подкаст баштан аяк ооруканада жазылды. Андыктан айрым үчүлүштүктөр үчүн алдын ала кечирим сурайбыз. Подкастты мен Санжи Туйтунова алып барам. Саламатсызбы?
Арпасы жетип атабы?
Жетип атат, кудайым буюрса.
Эмне маселе бар? Айтып болбогон, чечилбеген. Терезе тазалансы дагы койсуздар. Күндө айтып атам. Күндө толтуруп коёт кайта. Жандай эмеспи? Кеч айттымбы?
Улуттук госпиталдын проктология бөлүмүндө негизинен операция болгон бейтаптар жатат. Биз баш баккан палатада эркектер жаткан экен. Айрымдарына микрофон сундук.
Геморрой мурмулары болчу, 20 жашында билген да. Сызга отуруп койгон ошондочу. Бетон отурганында чыккан да, ошондон кийин ооруп. Кан айтыл алды эле. Шиш чыкты, шиштен анан кийин келдим да. Ошо рак кайланып кетет экен деген коркуунан келип жатып алдым да.
Тимур 26 жаштамын. Свич жарым жылдай байкалып жүрдү. Жүрө берет экенсиң эми эркек болгон деген эми. Майны бербейт экенсиң да көп. Демеден көрүп калдым, сууктан ушу суукка көбүрөөк ойноп күлүп жүрүп калдым ба депчи. Сыздоо чыйган деп коет го. Ошондой нерсе эле чыгып атат го деп. Анан айыкпаганынан анан келишке туура келип калды ошо.
Адистердин айтымында геморрой ар кандай себептерден улам пайда болот. Аялдардын көбү бул дартты төрөт маалында табат.
Атым Гүлнара, көлдөн келдим. 4 балам бар. Меники көп жыл болду, 30 канча жыл болгон. Төрөттөн болот экен бул көбүнчө. Төрөттөн кийин тыңаган жокпуз да. Оор көтөрчүмүн, оор жумуш деле болбойт экен бияка. Туура эмес тамактанат экенбиз. Кичинекей эле чыкканда эле келиш керек экен. Операция болдум.
Менин атым Нурзат, геморрой оорусу 12 жыл мурун билгем бар экен. Анан ошондо бир келгем. Келип бирок проктологдор эркектер экенин көрүп кайра кетип калгам, көрүнбөй. Самолечение кылып, свечалар менен жүрө бердим, кыйналып эле. Анан кровитетти бир ай ошентип жүрдүм. Анан келип проктологко көрүнгөндө эле айтты, уже без операции нельзя деп. Ошон үчүн эртерээк кайрылыш керек экен, эртерээк лечение кылыш керек экен. Муну эч уяты жок экен.
Дарыгерлердин айтымында май чучук бир катар себептерден улам сезгенет. Акыркы жылдары туура эмес тамактануу адаты жана кыймылсыз жашоо тарзы геморройду жашартууда. Ооруну алдын алуу үчүн эмне кылуу керек? Бул суроого медицина илимдеринин кандидаты, доцент Сапарбек Турдалиев жооп бермекчи. Алдыдагы мүнөттөрдө сиз дарыгер менен маекти угасыз.
Геморройдун узулдары болот. Турмушта кандайдыр бир күч келгенде, турмуштун өзгөчөлүктөрү менен өзлөрү ошол геморройду обострение болот. Ал обострение болгондон кийин канап, билет түрүлүп чыгып, аялдардыкы көбүнчө төрөттөн кийин болот. Эркектердики көп отуруп, ар кандай тамак ашты туура эмес жеп, запор болуп, ичи катып, или өтүп, ушундай болгондо күч келет да геморройдун өзгөлдөрү. Анан ал кишилер кимге кайрыларын билбей калышат. Көптөрү билбейт, көптөрү коркот, көптөрү уялат, көптөрү зарыкынат. Ошентип атып өтүштүрүп алат геморройду. Профилактикасы геморройдун профилактикасы. Жуунуп туруш керек. Самындабай эле жууп туруш керек. Ошондо бир четинен массаж да болот, экинчи четинен таза да болот. Ошондо обострение бербейт. Мүмкүнчүлүгү болсо ар бир туалетке баргандан кийин эле жууп койсо болот.
Биз кыргыздар эт жегенди жакшы көрөбүз, нанды көп жейбиз, аябай мындай кандай диета кармаш керек?
Көп учурда ичти катыткан камыр тамак. Анткени чегинин ичиндеги суулардын баарын ошо камыр сорп алат, өзүнө сорбировать этип алат да катый баштайт. Эчегден организмге дагы тарайт да суу. Киши деген сууну аз ичкендигинен ошол катышы мүмкүн. Күрүч, гречка, алар катпайт. Эт жегенде биртке майлуу кайнатып жеген эттер катпайт. Постный деп коюшат эмеспи, кара кесек. Ошону көп жегенде сууну аз ичсе алда катып атат. Биз түшүндүрөбүз, эт жесе болот, күріш десе болот, андар эч качан катыбайт. Камыр тамакта азыраак жеш керек. Ал камыр тамак жеген учурда дагы суюктукту көбүрөөк ичиш керек. Газдалган суюктуктар ичти чойгондон башка эч кандай пайдасы жок.
Газдалган минералдык суларчы?
Минералдык суулар жардам болушу мүмкүн, бирок газдалганын ичип эле болгон жакшы. Анткени тамак аштын арасында ачый турган тамактар да бар. Ачыганда газ пайда болот. Анын үстүнө дагы газированный жана суюктуктарды ичкенде ого көтөр көбөйт.
Ичегиде
ачыйт дагы, ичегиде газ турса, анан газированный суюктук ичсе ого көтөр чоюп салат да, ичегинин баардыгы чоюлуп калганда кыймылы да начарлайт. Ошол себептүү ич катый да баштайт. Ошонун көптөрү мындай маани бербейт да ага. Көптөрүн көрөм газированный суюктуктарды жакшы көргөндөр көп. Ошон үчүн мен газированный суюктуктарды азыраак ичсеңер деп суроону тилем да.
Ачыган суюктуктарчы жарыма дегендер.
Алар дагы газ пайда кылат. Ичегинин кыймылдашына газ жардам берет. Бирок керектүү газдар гана пайда болот да ичегинин өзүндө. А биз деген үстүнөн кошо ичип ого көтөр чоюп атпайбызбы? Ал деген газ деген ичегинин кыймылдашына жакшы эле жардам берет. Эвакуациясына ичегинин ичиндеги заттардын. Бул физиологияда. Эгерде аны көбүрөөк жана газдалган суюктар менен көбөйтүп алса, ичеги чоюлат да, анан ошонун моторика деп коебуз, кыймылдашына аябай начар таасир этет. Анан ошондон ичтин катыганы, ичинин чоңойгонун дагы ошондон пивной живот деп жүрбөйбү? Ошол себептүү болгону.
Аялдар менен сүйлөшүп көрсөм, төрөттөн пайда болгон деп айтышат да. Анан айыл жерлеринде мисалы шарт жок да, өзү төрөп келсе, анан кийин ичи да катып атса, анан эшикке дааратканага барыш керек, мисалы кышында болсо.
Айыл жергесиндегилерге өзүнчө бир өтүнүч да. Колдон келсе азыркы учурда мындай жылуу туалет жасап койсо болот, мүмкүнчүлүк бар. Унитаз жакшы да, көп күч келбейт, ичеги да ылдый түшпөйт, ички органдар дагы ордунда болот, мындай көп кыйналбайт. Мүмкүнчүлүк болсо унитазга барган жеңилирээк, арткы түз ичегиге дагы жеңилирээк болмок да. Аны ар бир киши өзү сезип билиш керек. Анан дагы бир сураныч, жуунуш керек. Самындабай жуунуш керек, себеби самындаганда көчүктүн тегерегиндеги тери жука келет, бат кургайт, анан жанагы жарыла баштайт. Жарылгандан кийин жана дүүлүгөт, анан кычышып ачышып бир дискомфорт калып келет да. Ошон үчүн эчтемеси жок эле жуунуп эле кагаз менен колдонбой деле болсо болот. Кандай гана ак кагаз, жумшак кагаз болбосун, анын баардыгы чаң. Терезеге барып мындай айырып көрсөңөр көрүнөт көзгө. Ал ак экен деп арчып алат дагы, анан чаңдар алар да дүүлүктүрөт. Ошон үчүн момунтуп атат дегендер көп. Тамакты туура ичпей ичти катытып алса, ал жерде анальный железа деп коет, алар продуцируются еще больше. Анан майланышып дагы раздражение кылат. Болгону көчүктүн кычуу оорусу анальный зуд деп коет. Бул жаман оору. Киши деген ушундай убакта башка жөнүндө ойлобой эле ошол проблемасы жөнүндө эле ойлонуп калат да. Баскан турганды оолактанып барып бир жерден мындай кычканы басып койсомбу деп эле ошол жөнүндө ойлонуп калат. Ошон үчүн жуунгандан эринбеш керек, самындабай эле жууп коюш керек, болду. Кургактап койсо болот, чүрүтпөш керек. Дагы бир нерсени айтып коеюн, эми ушунчалык болуп калды. Муздак суу менен аттырбай эле колго куюп туруп жууш керек, это элементарно. Илгери биздин ата бабаларыбыз дарат алганда чапанына бир тамчы тийгизбей жуунуп коюшчу. Ачык эле айтып салалычы, элдер билсин. Влажная салфетка деп алар чыгарат. Алардын баары химия. Кудайга шүгүр, биздин суулар таза, бекер. Сатып алып эле кыйналбай элечи.
Деги эле геморрой болбош үчүн эмне кылыш керек? Мына жаштарга кандай кеңеш бересиз?
Тамак ичсин, суюк тамактан көбүрөөк ичиш керек, суюураак тамактан. Эгерде кургак тамакты көбүрөөк жейм десе, суюктуктан көбүрөөк ичип коет, газированный эмес. Ачыган газированный бозо максимум шорлор болбойт. Биздин Кыргыздын татынакай суусундуктары бар, жарма деген. Ачабаган жармаларды ич керек. Газы жоктор жакшы болот.
Сиз Сергек жашоо подкастын уктуңуз. Анда биз май чучуктун геморрой баштаган оорулары жана алардын алдын алуу тууралуу сүйлөштүк. Биздин коногубуз медицина илимдеринин кандидаты, доцент Сапарбек Турдалиев болду. Подкастты мен Санжи Туйтунова алып бардым. Оорубаңыз.
Урматтуу угарман, сиз Сергек жашоо подкастын толугу менен Азаттыктан YouTube каналынан жана Азаттык чекит орг сайтынан уксаңыз болот. Аны кесиптешим Санжи Туйтунова даярдаган. Ушуну менен кечки берүүлөрүбүздү жыйынтыктайбыз. Эфирден кеткен баяндардын макаласын Азаттык чекит орг сайтынан дагы окуп турсаңыз болот. Уктурууну мен Түмөнбай Абдинабиул алып бардым. Эфирдик пультту Максат Акматжан уулу башкарды. Дем алыш күнүңүздөр көңүлдүү улансын.